ramybės ir gėrio, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs girdite pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė, transliuojama kiekvieno mėnesio paskutinį pirmadienį. Prie mikrofono Virginija Mickutė, laidą rengia pranciškoniškoji šeima Lietuvoje. Šiandien laidoje girdėsite apie kunigą Trečiojo ordino pranciškoną Jurgį Ambraziejų Pabrėžą ir pradedama jo beatifikacijos byla, pasakos Panevėžio viskupijos kurijos kancleris, postulatorius, kunigas Vitalijus Kodis ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė viceministrė Nijolė Raudytė. Rubrikoje Jurgio Ambraziejaus Pabrėžo žinia tęsime pažinti su šio kunigo dvasiniu palikimu, taip vadinamais ryštais. O rubrikoje Liaudato Si, kūrinijos giesmės ištrauka, apmastys Šventosios Elzbietos seserų kongregacijos Lietuvoje vyresnioji sesuo Jolanta Falat. Likite su Marijos radiju, netrukus jūsų laukia pokalbis apie Jurgį Ambraziejų Pabrėžą ir jo šventumo žinę.
Dieve myliu tave, Dieve myliu tave. Visa širdį myliu tave, visų dangų myliu tave, kiek ir žemėj sutvėrimų, tavo Dieve apreiškimų. Tegu visi šlovintave, būdindami griešna mane, Dieve myliu tave, Dieve myliu tave.
Malonus klausytojai, šiandienos Porciunkulės laidoje mes kalbame apie kunigą Trečiojo ordino pranciškoną Jurgį Ambraziejų Pabrėžą ir pradedama jo beatifikacijos byla. Mūsų studijoje du svečiai – Panevėžio viskupijos kurijos kancleris, postulatorius kunigas Vitalijus Kodis, garbėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė viceministrė Nijolė Raudytė. Sveiki.
Sveiki.
Tai kunigė Vitalijau, norisi pradėti nuo klausimo, kas yra postulatorius ir kaip jūs juo tapote?
Postulatorius tai yra ieškovo atstovas, tai yra toks advokatas, kuris nori, kad tas kandidatas, šiuo atveju Jurgis Pabrėža, būtų paskelbtas palaimintu arba šventuoju. Postulatorių paprastai paskiria arba vyskupas, arba vienolyje suinteresuota grupė. Tai šiuo atveju mane paskyrė broliai pranciškonai. Tai aš esu kaip ir jų atstovas šitoje byloje. Tai postulatorius, tai yra toks architektas, kuris turi žinoti, kaip turi būti namas pastatytas, kiek turi būti langų, plytų, aišku, čia kalbu apie beatifikacijos bylą, ir daryti taip, kad ta byla kuo greičiau eitų į priekį, kad nebūtų kažkokių stabdymų ir taip toliau. Ir be abejo, postulatorius bendarbiauja su vietos vyskupu, šiuo atveju su Telšių vyskupu ir reikalu esant taip pat ir su Vatikanu, su šventųjų skelbimo dikasterija. Na ir mes dabar jau pradėję esame prieš gerus metus oficialiai, kai esu paskirtas, tą beatifikacinės bylos procesą, nors oficialiai, galima taip sakyti, byla dar nėra pradėta, bet tikiuosi, kad neužilgo jinai bus pradėta. Tai beatifikacijos procesas turi tam tikrus etapus, turi būti daug darbo padaryta prieš pradedant bylą dar.
O prie kokių bylų jums teko ar vis dar tenka darbuotis ir kaip jūs atrado tą žemaičių šventuoju vadinamą Jurgį Ambraziejų Pabrėžą? Ar jis jūs atrado?
Turbūt visi žinote, kad Panevėžio vyskupas yra būtent iš Kretingos, daug metų gyvenimo savo praleidęs ir kartu su juo priėjome, jis tiesiog kaip ir pasiūlė, kaip ir davė tokią mintį, na ir su broliais pranciškonais, bet taip pat ir su Trečiojo ordino nariais susipažinome ir bendrai kartu darome šitą bylą, šitą beatifikacijos procesą vykdome. Na, aš esu taip pat ir kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacinės bylos postulatorius, taip pat ir palaiminto Jurgio Matulaičio kanonizacinės bylos vicepostulatorius. Matulaičiui reikia stebuklo, kad būtų paskelbtas šventuoju. Na, tai galima sakyti, aš turiu tas trys bylas, jos yra visos skirtingos, skirtingose etapuose. Na, ir bandau kažką padaryti, ką prašo bažnyčia iš mane šituo atveju, ar ne? Na, su viena byla gimsta patirtis, su antra dar didesnė. Nepatirtis. Beatifikacinė byla tai yra procesas, tai yra tam tikras bažnyčios mokslas, kuris turi šimtus metų tradicijos.
Sugrįžkime prie Jurgio Ambraziejaus pabrėžos, Nijolė. Jūs esate Kretingos mažesniųjų brolių vienolino bibliotekininkė, taip pat knygos Žemaičių daktaras Faustas, Jurgio Ambraziejaus pabrėžos bibliotekos kilmė, raida ir paveldas bendra autorė. Tai iš labai arti susipažinusi su pabrėžos biografija. Galbūt priminkit pačius svarbiausius jos faktus tiems, kurie gal labai mažai apie jį žino.
Pirmasis pabrėžos biografas buvo vyskupas Matiejus Valenčius, kuris savo darbe Žemaičių vyskupystė paskelbė duomenis apie kunigą pabrėžą ir visus jo veikalus, kuriuos tuo metu jisai buvo parašęs. Pagrindiniai faktai biografijos būtų tokie, tai yra gimimo data, gimė 1771 m. sausio 15 dieną, Viečių kaime, Lenkimų parapijoje, tuometinėje Kretingos apskrityje, o dabar Skuodo rajone. Mokėsi Kretingos mokykloje, ta mokykla baigė aukso medaliu ir įstojo į Vilniaus universitetą, kuri buvo tada didžiosios kunigaikštystės mokykla. Studijavo mediciną į medicinos fakultetą ir studijavo iki 1794 metų. Kartu su kitais studentais išėjo į Tado Kosciuškos vadovaujamą sukilimą ir buvo sukilimas malšintas ir todėl pabrėža nebegalėjo grįžti į Vilniaus universitetą, nes ir universitetas buvo uždarytas. Ir tada jis įstojo į Varnių kunigų seminariją. Seminarija baigė per 2 metus, nes jam užskaitė tą mokslą, ką jis mokėsi Vilniaus universitete. Ir jisai buvo išventintas į kunigus. Vyskupas Simonas Gidraitis jį išventino 1796 metais. Kunigavo įvairiose parapijose Žemaitijos ir buvo Raudėnų parapijos administratoriumi, Šilvoj, Tveruose, Plungėje 5 metus. Ir paskutinė jo kunigystės vieta parapijoje tai buvo Kartanoje 10 metų iki atvykstant į Kretingos Bernardinų vienuolyną. Esminis biografijos faktas yra toksai, kad jisai 1816 m. gruodžio 7 dieną, jau būdamas 45 metų amžiaus, įstojo Kretingos Bernardinų vienolyną ir davė po metų tretininkų įžadus ir gavo pranciškonišką Ambraziejaus vardą. Ir jau nuo 1817 m. jis gyveno Kretingos Bernardinų vienolyne. Ir čia dėsti mokykloje, pasišventi praktiniai medicinai, farmacijai, moksliniai veiklai, pamokslavimui ir visiems kitiems darbams parapijoje. Šiandien reikėtų iš tikrųjų dar paminėti visus tos darbus, ką pabrėžai yra nuveikęs. Jis iš tikrųjų šiandien žinomas labai Lietuvoje ir kaip mokslininkas. Tai vienas iš tų žymiausių jo darbų, tai yra botanikos terminijos kūrimas. Ir jisai 1843 metais parengė kapitalinį, sisteminį, didžiausią per visą 19 amžiaus Lietuvos mokslo istoriją botanikos veikalą. Tai Aistrius Augiminis, kuris yra įtrauktas tas rankraštis į UNESCO paveldą. Toliau pabrėžą galim paminėti kaip pirmojo geografijos vadovėlio autorių. Jisai parašė mokomąją knygelę žemaitišką, kuri vadinosi Įžegis žemrašts. Pabrėža taip pat garsėjo kaip dvasinės literatūros autorius. Ir šiandien žinomi jo pamokslų veikalai yra išlikę, saugomi bibliotekose ir muziejuose. Tai yra kapitaliniai veikalai, kurie iš tikrųjų labai jau tokie stori, labai išbaigti yra. Tai yra vienas iš tokių yra, kuris Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomas, yra ta knyga pirma apie sakramentus. Po to pamokslai vairingose materijose, kuri 2021 metais, minint pabrėžos jubiliejų 250 metų ir jo vardo metus, buvo išleista. Ir dar viena pamokslų knyga išlikusi, tai yra knyga Turėti savyje kazonius, kuri yra saugoma Kretingos muziejuje. Reikėtų priminti tai, kad vertingas pabrėžos paveldas, palikimas buvo pradėtas publikuoti tik po jo mirties. Jam gyvam esant buvo paskelbti tik tai jo sukurti eilėraščiai, nes jisai yra taip įtrauktas į literatūros chrestomatiją. Ir Dar kita sritis, kurioje pabrėžą darbavosi, tai buvo praktinė medicina ir medicinos bei farmakognozijos veikalų rengimas. Ir jisai parengė apie 40 šios srities veikalų, skirtų žmonių gydymui ir švietimui. Ir norėčiau čia priminti, kad po trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo 1795 metų lietuviškos žemės jau buvo atitekusios cariniai Rusijai. Ir paprasti kaimo žmonės jau nemokėjo susikalbėti su daktarais, nes daktarai buvo arba mokslus baigę užsienyje, arba jie nekalbėjo lietuviškai, žemaitiškai. Taip pat pabrėžė buvo išsigelbėjimas paprastiems žmonėms, jis juos gydė nemokamai. Ir tai yra iš tikrųjų jo visi veikalai, tai yra kaip atlepas įskurstančių Žemaitijos gyventojų reikmes. Dar vienas toksai aspektas, kurio pabrėžas yra labai svarbus, būtent Lietuvai ir Žemaitijos daliai esančiai Rusijos imperijos sudėtyje buvo problema dėl lietuvių kalbos, nes lietuvių bendrinė kalba dar tada nebuvo sukurta ir pabrėža bandė žemaičių tarmės pagrindu kurti lietuvių kalbą ir ją platinti. Ir taip subūrė kunigų grupelę, kurioje taip pat dalyvavo ir teisininkas, istorikas Simonas Daukantas, ir jie kūrė žemaičių bendrinę kalbą. Ir visi šitie išlikę iki šiol darbai tos lituanistinės mokyklos neformalios 2019 metais buvo įtraukti į Lietuvos UNESCO paveldo registrą. Tokie būtų pagrindiniai pabrėžos biografijos faktai, kurie labiau paaiškina jo tą asmenybę, bet aišku, reikia skaityti, nes yra daug tų biografijų parašytų ir iš tikrųjų tai galima labai surasti įvairiausių didelių perliukų.
Kunigė Vitalijau, kas yra tas vadinamasis šventumo garsas ir kokį šventumo garsą šiandien turi kunigas Pabrėža?
Kunigas Pabrėža turi tokį šventumo garsą, kurio pakanka beatifikaciniai bylai pradėti. Mano nuomonė, tai jis yra tikras, autentiškas, išplitęs, stiprus šventumo garsas, nes neužtenka, kad žmonės parašo kokį tai straipsnį apie Pabrėžą arba kokią knygelę. Tai nėra tikras šventumo garsas. Šventumo garsas tikras yra tada, kai žmonės meldžiasi ir gauna malonių, stebuklų. Pas Pabrėžtas dalykas yra ir tikrai prie jo kapo daugybė žvakių, daugybė žmonių ateina, meldžiasi ir ta visa tradicija jau keli šimtai metų. Tai vat šventumo garsas, tai yra, kai žmonės meldžiasi ir kai gauna malonių, tai pasinaudosiu čia progą ir paprašysiu, kad jeigu žmonės yra gavę kažkokių stebuklingų malonių, ar tai yra pagijimo, ar kitokių kažkokių dalykų, kur atrodytų tas dalykas yra nepaaiškinamas, bet žmonės tiki, kad jie išmeldė per Jurgio Pabrėžos užtarimą, labai prašyčiau tuos dalykus pranešti, arba man asmeniškai, arba pasauliečiams, arba broliams pranciškonams, bet padaryti taip, kad žinia ateitų iki mano ausų, nes mums be galo reikia stebuklo, tokio tikro stebuklo, kuris na, stipriai tą bylą pajudintų, galima taip sakyti, kad įvyktų beatifikacija. Tai dabar mes dirbame dėl dorybių ir tai yra du etapai, tai yra viskupijos etapas ir Romos etapas, paskui popiežius pasisako dėl kandidato į palaimintuosius dorybių ir kita byla, tai yra stebuklo byla ir galima tas dvi bylas dėl dorybių ir dėl stebuklo vesti lygiai grečiai kartu, bet jeigu stebuklas dabar nėra įvykęs dar, tai tada vesim mes arba kažkas po mūsų, tą kitą dalį, tai yra stebuklo byla. Dėl dorybių byla tokia daugiau techninė byla. Bet tai trunka metais, tas reikalinga padaryti. Mes tokių dalykų daug žinome iš istorijos, kada na, nesulaukiu žmonės stebuklų 10 metų, 20 metų, 100 metų, bet aš tikiuosi, kad galbūt jau yra įvykęs stebuklas, kalbant apie Pabrėžą, bet tiesiog žmonės galbūt nėra pranešę. Arba tas stebuklas nėra pasiekęs mano ausų, kur aš sakyčiau, wow, man atrodo, kad tai yra stebuklas. Ir tada viskas yra tvarkoji, tai dėl to aš pasinaudoju progą ir kviečiu ir raginu, kad jeigu girdėjot, kad kažkur yra įvykęs stebuklas per Jurgio Pabrėžos užtarimą, padarykit taip, kad tą dalyką aš sužinočiau, tada imsimės iniciatyvos ir tirsim tą dalyką. Be abejo, kalbant apie tą šventumo garsą, tai malonės, tai yra pagrindas, bet antras dalykas, tai tas šventumo garsas turi būti išplitęs. Ir Jurgio Pabrėžos šventumo garsas yra išplitęs, nes man tenka dabar lankytis ir archyvuose, ir kitur įvairiausiai įstaigos dėl įvairių dalykų, kalbant su šita byla. Kartais klausiu, ar žinot apie Pabrėžą, ten kokio direktorius ar kokio tai kito žmogaus, sako, taip, sako, čia yra žemaičių šventasis. Tai jeigu apie jį kalba ne tik Žemaitijoje, bet ir Vilniuje, ir Kaune, ir kituose miestuose, ir žmonės žino, o tikrai taip yra, vadinasi, tas šventumo garsas yra išplytęs. Ir dar jeigu žmonės meldžiasi, gauna malonį, tai tikrai taip. Kaip jau minėjau, esu Alfonso Lipniūno betifikacinės bylos postulatorius ir jo knygoje 5 valstybių sostinėse radau, kaip Lipniūnas pergyvena, čia yra 1930 maždaug 3 metai, pergyvena, kodėl Jurgis Pabrėža dar nėra paskelbtas šventuoju, palaimintuoju, jog tiek daug meldžiasi, Lipniūnas rašo. Na, man toks yra medus, toks patvirtinimas, kad na, ir kitas kandidatas į palaimintuosius taip pat Jurgį Pabrėžą laikė šventuoju laikė, na, ypatingų žmogum, bet tai ir yra tikras autentiškas šventumo garsas. Žinokit, šventieji tarpusavyje bendrauja, kai sako, blogi žmonės viens kitą suranda ir daro slaptai savo planus, šventi žmonės irgi viens kitą suranda. Paimkime Adelę Dirsytę, Kauno kandidatai palaimintuosius, paimkime Lipniūną kartu bendravo. Taip pat tikiu, kad ir Jurgis Pabrėža, na, taip pat buvo tų žmonių širdyse ir jie laikė šventuoju ir meldėsi ir tikriausiai galima tikėti, kad gavo įvairiausių malonių. Tai šventumo garsas, kas jis yra ir koks jis yra, tai yra atskira tema, didelė tema, bet pagrindinis dalykas, kad žmonės meldžiasi, žmonės tiki, kad Jurgis Pabrėža yra šventas, kad užtaria, gauna malonių, tai vienas tas šventumo garsas yra autentiškas. Ir aišku, jis yra išplytęs ir reikalinga, kad jis būtų išplytęs tarp įvairių žmonių grupių, nes kartais būna, kad kažkoks vienuolynas turi savo kandidatą į palaimintuosius, į šventuosius ir žino tik tai tas vienuolynas. Na, tai reiškia, neišplitęs yra. Bet apie Jurgį Pabrėžą žino visa Lietuva, rašomi straipsniai, įvairios konferencijos yra daromos ir leidžiamos knygos ir taip toliau, taip toliau. Na, tikrai yra tikras, autentiškas ir išplitęs šventumo garsas.
Yra žinoma, kad tarpukarių mažesnieji broliai bandė pradėti Pabrėžos betifikacijos bylą. Ar tai turi kokios nors reikšmės dabartiniai bylos eigai?
Na, tai bus be abejo paminėta ir tai yra svarbu, kad tas ketinimas pradėti betifikacijos procesą, tai nėra susiformavęs 21-ame amžiuje mūsų laikais, kad tas noras pradėti bylą jau vis dėlto buvo ir prieš 50 metų, ir prieš 80 metų, kiek aš žinau, jau ir prieš 100 metų noras pradėti bylą tęsiasi, bet dėl įvairiausių priežasčių byla nebuvo pradėta. Tai be abejo, kai bus rašoma pozicijo, tas darbas Romoje, kuris bus paskui pristatytas dikasterijai, istorikams, teologams, kitiems atsakingiems žmonėms, tai ten reikės irgi paaiškinti, kodėl byla buvo nepradėta, kas norėjo pradėti taip toliau. O dabar buvau susitikęs muziejuje su ponia Kletkute, kuri man parodė tokį dokumentą, ten keli šimtai žmonių parašų, kad žmonės norėjo pradėti betifikacijos procesą čia Kretingoje prieš 10-20 metų. Na, tai yra labai stipru. Tai yra pamatas, kad tai kyla noras iš žmonių, kad tai nėra kunigų ar vyskupų noras, bet kad tai žmonės nori. Tie visi norai bus surinkti, suklasifikuoti ir jie bus pateikti Vatikanui. Tai yra svarbu. Ir kad tai, kas vyko tarpukaryje, tai viskas yra svarbu. Viskas bus panaudota betifikaciniam procese, nes reikia įrodyti, kad tas kandidatas turėjo tiek dorybių, kad jis yra vertas iškelti į altorių garbę.
Nijolė, jūs esate Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino įkurtos Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos darbo grupės koordinatorė. Kokiu tikslu buvo įkurta ši grupė ir ką ji nuveikė per daugiau kaip 5 gyvavimo metus?
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė taryba 2020 metais birželio 8 dieną įkūrė Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos darbo grupę. Ir pagrindinės grupės veiklos kryptis tai yra skirtos Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos asmenybės ir palikimo įprasminimui, komunikacijai bei sklaidai. Ir betifikacijos proceso pasiruošimui buvo, o dabar pagalbai. Tai va, per tą laikotarpį, per tuos 5 metus, tai buvo įvykdyti įvairūs projektai, skirti viešinti Pabrėžos asmenybę, jo darbus ir šventumą tą garsą, ir grupė kuravo ir vykdė įvairius projektus ir renginius. 2021 metai buvo paskelbti Lietuvos Respublikos vyriausybės Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais, buvo atidengta tais pačiais metais atminimo lenta Kretingos bažnyčioje. Taip pat yra minimos sukaktis šventės, tai yra Pabrėžos gimtadienis kiekvienais metais ir gimimo dangui diena, organizuojami įvairius renginius. 2022 metais visuomeniai pristatėm Dievo malonių knygą, kurios yra patirtos užtariant Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai. Ir šioje knygoje kvietėme ir dabar kviečiame žmonės, kurie yra patyrę malonės, atvykti ir juos užrašyti. Įvykdytas projektas Pabrėžos žinios sklaida buvo sukurti įgarsinti kodai ir jie įrengti įvairiose su Pabrėžos susijusiose vietose. Tai daugiausia Kretingos rajone ir taip pat ir Viečių kaime, ten, kur yra Pabrėža gimęs. Tai žmonės gali šiandien paprastai klausyti, ką Pabrėža nori pasakyti šiandienos visuomeniai. Stengiamės daryti įvairiausių komunikacinių, viešinimų įvairiausių projektų. 2024 metais, rugsėjo 10 dieną, įvyko lemtingas susitikimas Panevėžio vyskupijos kurijoje, kurie dalyvavo Panevėžio vyskupas brolis Linas Vodopjanovas, buvo pristatytas kunigas Vitalijus Kodis, dalyvavo mažesniųjų brolių provincijolas Evaldas Darulis. Ir iš tikrųjų buvo tokia gauta viešpatės malonė, kad buvo jau kalbama apie konkrečius veiksmus.
Aš tik norėčiau galbūt pridurti arba papildyti, gerbiamą Nijolę, apie tą malonių knygą, kad būtų gerai, jeigu, kai žmonės jau rašo, bet ir rašys toliau savo malonės, jeigu kažkur tai mano žmonės, kad tai galbūt link stebuklo, patys jaučia, kad išdrįstų palikti savo kontaktą. Kai kurie nenori, pavyzdžiui, tai viskas yra tvarkoj, dėkoja Dievui ir tiek, bet kai kurie galbūt išdrįstų palikti savo telefonų numerį ar elektroninį paštą ar adresą, kad paskui galbūt mums tai atrodys kaip stebuklas ir tai yra labai vertinga, kad mes galim surasti tą žmogų, kuris patyrė rimtą tikrą stebuklą. Galbūt iš tūkstančio nebus nei vieno, galbūt 100 malonių ir žiūrėk vienas atsiras, kad stebuklas, tarkim, ar netikras. Nes stebuklas, jisai vis dėlto turi būti patikrintas, kad tai mokslo nepaaiškinamas dalykas. Neužtenka subjektyvus žmogaus pamąstymas, kad tai yra, man taip, tai žmogui yra malonė, tai jam atrodo stebuklas, bet tas stebuklas, kurio darbo mes imsimės ir jis bus paskelbtas palaimintuoju, tai reikia, kad mokslas jo negalėtų paaiškinti, jeigu tai medicininis, bet stebuklai tai nebūtinai medicininiai pagijimai. Stebuklai gali būti, nežinau, degė, pavyzdžiui, namas, kažkas pasimeldė Jurgį Pabrėžą ir liepsna per minutę dingo, kad tai yra neįmanoma, kad nei gaisrininkai, nei lietus užlyjo, o liepsnos dingo. Čia kaip pavyzdys. Tai čia gali būti ir kaip stebuklas, nepaaiškinamas dalykas. Kitaip sakant, stebuklų gali būti labai labai įvairių, reikia kiekvieną žiūrėti rimtai, bet galbūt mes jau turime jau pasikartojų stebuklą. Jeigu norite padėti, pavadinkim tai bylai, tai išdrįskite palikti savo kontaktus ir jeigu mums reikės, tai mes susisieksime su jumis.
Jūs jau minėjote, kad beatifikacijos bylos turi tam tikrus konkrečius etapus. Kokie jau konkretūs darbai yra nuveikti, kiek pasistumėta į priekį, kalbant apie Jurgį Ambraziejų Pabrėžą?
Apie Jurgio Pabrėžos beatifikacinį procesą, tai yra du etapai. Pirmasis etapas tai yra vyskupijos etapas ir antrasis etapas tai yra Romos etapas. Tai, kad pradėti beatifikacijos bylą oficialiai, kai vyksta pirmasis posėdis, reikia atlikti jau tam tikrą darbą. Tai turi teologai pasisakyti dėl Jurgio Pabrėžos raštų, taip pat istorikai, reikia gauti atitinkamus leidimus iš Vatikano, iš vyskupų konferencijos, turi būti informuoti žmonės, kad ketinama kažką tokio daryti ir tada oficialiai gaunami įvairiausi leidimai ir tada būna pirmasis posėdis ir byla yra pradedama. Ir kai byla yra pradedama pirmajame posėdėje, tai jau dalis darbo yra padaryta. Ta byla yra pradedama, kad apklausti liudininkus. Šiuo atveju byla Pabrėžos yra sena byla, nes yra senos ir naujos bylos, ar ne? Tai liudininkai bus apklausiami dėl šventumo garso, o ką jūs ir klausėte, ar ne? Ir bus suformuotas klausimynas, bus teisėjas, notaras, teisingumo saugotojas, kurie tą procesą ves. Tai yra bylos procesas, paskui byla uždaroma, išsiunčiama į Romą, padaromos atitinkamos kopijos, taip toliau. Na ir Romoje tada reikia rašyti poziciją, tą darbą. ir parašius pozicijo, tada skaito komisijos, istorikų komisija, teologų komisija ir taip toliau, ar ne. Bet čia aš labai abstrakčiai kalbu apie Jurgio Pabrėžos beatifikacijos bylą, nes kas ir visuose procesuose yra vykdoma, ar, kad jau yra teologai, kad jie daro savo darbą, kad yra istorikai, kurie daro savo darbą, žmonės buvo informuoti, Telšių vyskupas informavo internete, kad žmonės turi pranešti, jeigu kažką žino, norėtų apie Jurgį Pabrėžą, ar ne. Tai vyskupų konferencija taip pat to klausimų pasisakė, taip pat laukiam iš Vatikano atsakymo. Aš toje byloje oficialiai esu maždaug prieš metus laiko, tai va, ta darba, jis vyksta, jis galbūt nėra matomas, nėra fišuojama, nėra skelbiama, bet noriu patikinti visus, kad darbas dėl Jurgio Pabrėžos beatifikacijos bylos, jis intensyviai yra vykdomas ir mano akimi žiūrint, kol kas viskas einasi gerai. Jeigu Dievas laimins, na ir toliau tas darbas tęsis. Svarbiausia, kad žmonės to dalyko norėtų, kad postulatorius norėtų tęsti tą procesą, kad sugebėtų paraginti to žmonės, kurie dirba, kad jie imtųsi to darbo. Ir tada vyskupijos etapą galima per metus, per du, per keletą metų baigti ir išsiųsti dokumentus į Romą. Bet tas darbas nepasibaigia su dokumentų išsiuntimu į Romą. Tai yra tik tai dalis. Svarbus etapas, bet tai yra dalis beatifikacinio proceso, ar ne? Kartais bylos vyskupijos etape gali trūkti 10, 20, 30, 40 metų, o kartais gali būti ir tiesiog taip numarintos, pavadinkime taip, nes nėra širdžių, nėra žmonių, kurie to norėtų. Jeigu žmonės to nori, tai ir bus. Jeigu labai nori, tai tikrai bus. Kiekvienoj byloj taip yra, žinokit. Bet jeigu praeina daugybę metų, viskas nugesta, vadinasi, nebuvo tikro, autentiško šventumo garso. Pabrėža mirė prieš kelis šimtus metų. Mes apie jį dabar kalbam, yra noras. Tas noras tęsės, jis nebuvo niekados užgesęs pradėti beatifikacijos procesą. Ir tai yra labai svarbu. Vatikane paskui žiūrės, ar mes tą dalyką sugalvojom atsisėdę prie stalo, perskaitė knygelę, ar vis dėlto žmonės meldėsi nuo pat jo mirties. Ir visada žiūri, ar maldos buvo per visą tą laiką. Ir jeigu maldos buvo nuo mirties momentų, jeigu jį laikė žmonės šventu, jau gyvam esant, viskas yra tvarkoj. Nes irgi yra tam tikros taisyklės. Yra skirtingi būdai tarp palaimintuoju kankinystė, gyvenimo paukojimas, bylos ekvipolente, bylos dėl dorybių. Ir kiekvienoj byloj yra skirtingos taisyklės, kaip vykdyti procesą ir kas turi būti reikalinga, kas turėtų būti įrodyta, kad tas kandidatas būtų paskelbtas palaimintuoju. Tai kankiniui vienos taisyklės, šiuo atveju Jurgiui Pabrėžui, kaip byla eis dėl dorybių, yra visai kitos taisyklės, kitus dalykus reikia įrodinti, bet na, visi kandidatai turi būti šventi ir kartais pasitaiko žmogaus gyvenime ir kandidato į palaimintuosius šventuosius tam tikrų žmogiškų netobulumų arba nuodėmių. Tai nereikia tų dalykų bijot parodyti, kad žmogus suklydo savo gyvenime, bet jo šventumas na, buvo stipresnis, tikresnis, didesnis, pavadinkime. Ir kuo labiau žmogus šventas, tuo labiau mato savo nuodėmes, netobulumus ir tuo labiau sako, aš toli nuo šventumo. Tai visi kandidatai į šventuosius, bent jau dauguma, manau, tą dalyką jautė, ne tik kalbėjo, bet ir iš tikrųjų taip manė, kad jie yra neverti, bet bažnyčia sako, taip, tu esi šventas paskui. Tai kandidatai į šventuosius, palaimintuosius, jie savo gyvenime siekė tobulumo, norėjo labiau tikėti į Dievą, labiau melstis, bet jautė tą nevertumą. Nekalbėjo apie savo pačių šventumą, kad aš esu šventas, bet jie jautė, kad jie tolsta nuo Dievo, bet nesertina. O iš tikrųjų mes žinome, kad jeigu žmogus meldžiasi gerus darbus daro, turi gerą valią, na iš tiesų objektyviai jis turbūt artinasi prie Dievo, netolsta nuo Dievo.
Neturime Lietuvoje labai daug šventųjų, palaimintųjų arba Dievo tarnų, kuriems pradėtos yra bylos ir vis dėlto ar Pabrėža tarp jų yra kažkuo unikalus?
Na, unikalus tuo, kiek man yra žinoma, kad tai yra tokia sena byla, kur šventumo garsas stipriai tęsiasi iki mūsų dienų ir mes turime taip pat daug medžiagos. nes mes turime ir kitų kandidatų, kur irgi tos senos antikinės bylos, lyg tai šventumo garsas yra iki mūsų dienų išlikęs, bet nėra dokumentų, tarkime, neaišku, kokį vardą turėjo tas kandidatas, arba krikšto dokumento, ten kitų dokumentų nėra. Yra šventumo garsas, bet iki galo tos medžiagos apie tą kandidatą yra labai mažai. Tai kalbant apie Jurgio Pabrėžos bylą, mano akimi žiūrint, Lietuvai kuo yra unikalu, kad tai yra kandidatas gyvenas prieš kelis šimtus metų, bet mes turime labai daug rašytinio palikimo, jo paties ir apie jį. Na, tas unikalumas ir yra, kas stiprus šventumo garsas ir labai daug apie jį medžiagos.
Nijolė, esate pasaulietė pranciškonė, priklauso tam pačiam ordinui, kuriam priklausė ir kunigas Pabrėža. Kokį jo gyvenimo ir tarnystės pavyzdį labiausiai išskirtumėt kaip aktualų šiandien?
Pabrėža visai savo talentais tarnavo žmonėms, o buvimas mokslininkų, gydytojų, kažkokiu tai veikėjų, tai iš tikrųjų buvo tik tai įgyvendinimas evangelijos jo gyvenime. Ir čia norėčiau irgi pasidalinti tuo, kaip Pabrėža iškeliavo pas viešpatį, jisai iki paskutinės minutės priiminėjo ligonius ir jisai grįžo į savo celę. Tai buvo 1849 metų spalio 30 diena, paliko ligonius apačioje vienolyne ir grįžo pasimelsti. Ir jisai suklupo prie kryžiaus savo celėje. Meldėsi ir atidavė Dievui dvasą. Tiesiog iki paskutinės minutės jisai išliko savo tarnystėje. Jo iškeliavimas pas viešpatį irgi labai šventas yra, tiesiog atiduota ta dvasia viešpačiui tarnaujant. Ir man kaip pasaulietei pranciškoniai svarbus ženklas Pabrėžos, ką jis nori mums šiandien pasakyti, kad iš tikrųjų atkreiptume dėmesį šalia esančių žmonės. Gal kažkam reikalinga pagalba, gal kažką mes galim pakeisti savoje aplinkoje. Ir tyrinėdama Pabrėžos bibliotekos knygas, vienoje jų radau jo ranka rašytą tokią mintį, kuri yra aktuali ir šiandien, ten galbūt jisai ruošiasi pamokslams, jisai rašo taip. Jūs, kurie matydami, kad ir patį didžiausią savo neprietelį, nusikaltimą jo nutraukit, rūpindamiesi jį iš prapulties traukti ir į išganimo kelią vesti. Įdant neišsiduotume, kad gyvulių savo labiau mylime, nei artimą. Jums sakau geriau, nors ir nedrasu, tiesą apie papiktinimą pasakyti ir vieną kartą pamokslus pabaigti. Ar mes nebežadame Dievui tarnauti, ar dangų paniekiname, ar nei pekla mūsų nebebaido. Nušokim ant galvos į amžiną pragarą, jei norim patys iš geros valios prapulti. Tai tegul prapuolam, tik jūsų beprašau, kad kitiems padėtumėt, o gal ir patys įsidrasinę pradėsit kitaip gyventi.
Dėkuoju už pokalbį ir linkiu tikrai Dievo palaimos ir toliau skleidžiant Pabrėžos šventumo žinę, o klausytojams primenu, kad Porciunkulės laidoje šiandien kalbėjome su Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos bylos postulatoriumi, kunigu Vitalijumi Kodžiu ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė viceministre Nijolė Raudytė.
Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žinia.
Toliau laidoje tęsiame rubriką Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žinia, kurioje pristatome Pabrėžos dvasinį palikimą, taip vadinamus ryštus.
Neniekink kitų, o ypatingai vargšų ir tarnų, nes vargšai primena viešpatį Kristų. O kas žino, ar tarnai nebus paskutinėme teisme tavo teisėjais? Savo luomo prakilnumo ir užimamos vietos bei pajamų puikybei nenaudoti, vengiant brangių rūbų bei kitų dalykų. Pamokslus, giedojimus ir kitas šventas apeigas atlikinėti vien dėl viešpaties Dievo garbės. Nusižeminimo dorybei gilinti dažnai, skaityk ir mąstyk Mato Evangelijos 23 skyrių, kuriame sunkiai puikybė smerkiama. Neturint jokios dorybės ir šventumo, nemanyti, kad turi taip pat kuklumą bei mokslą ir ko nors žinojimą.
Laudato si.
Laidos pabaigoje tęsiame rubriką Laudato si, skirtą kūrinijos giesmės 800 metų jubiliejui. Kiekvienoje laidoje pranciškonų bendruomenių Lietuvoje atstovai dalijasi savo įžvalgomis apie skirtingą Šventojo Pranciškaus Asyžiečio kūrinijos giesmės eilutes. Dešimtąją ištrauką apmąsto Šventosios Elzbietos seserų kongregacijos Lietuvoje vyresnioji sesuo Jolanta Falat.
Vargas tiems, kurie mirs sunkiai nusidėję, palaiminti, kurios yra vykdančios švenčiausiąją tavo valą, jų nepažeis mirtis antroji. Gali keistai atrodyti, kad giesmėje, kuri garbina Dievą, visatos kūrėją, atsiranda ir mirtis. Ji įjungta į garbinimą, nes anot Šventojo Pranciškaus mirtis padės atrasti gyvybės vertę ir prasmę. Mirtis mums atrodo kaip tamsa, kurios bijome, nežinomybė, prie kurios kasdien artinamės. Tik Jėzus, jo prisikėlimas, gali įnešti šviesos. Jėzus, kuris nugalėjo mirtį, tamsybę, atneša viltį. Pranciškus, jau būdamas prie mirties, vadina ją seserimi, priima kaip gyvenimo dalį, atveria savo širdies duris. Pranciškus supranta, kad mirtis yra natūrali. Joks žmogus negali nuo jos pabėgti. Mes tikime, kad mirtis tai perėjimas į nesibaigiantį gyvenimą. Kūniškai mirtis nebaigia gyvenimo. Mūsų gyvenimas keičiasi, bet nesibaigia. Pranciškus pabrėžia, kad tai kūniškoji mirtis. Mūsų siela yra nemirtinga. Dėl to svarbu rūpintis ją gerai ruoštis mirčiai. Bijome mirties, nes norime gyventi. Šiais laikais mirtis yra tema, kurios nereikia liesti. Praeitais amžiais mirtis buvo priimama kaip gyvenimo dalis. Prie mirštančio žmogaus susirengdavo artimieji, palydėti jį malda iki mirties vartų. Šiais laikais dažnai žmogus lieka vienas. Ligoninėje ar globos namuose be artimųjų. Pranciškus sako palaiminti. Palaiminti tie, kurie vykdo Dievo valą. Dievas parenka mirties valandą ir vargas tiems, kurie eina pražūties keliu ir atsitolina nuo Dievo. Jiems gresia mirtis antroji, apie kurią prabila Pranciškus. Tai svarbu dabar budėti, dabar mylėti, dabar aukotis dėl Dievo ir artimųjų.
Kūrinijos giesmės ištrauka apmąstė Šventosios Elzbietos seserų kongregacijos Lietuvoje vyresnioji sesuo Jolanta Falat. Malonus klausytojai, jūs girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė. Primename, kad Porciunkulės laidų kviečiame klausytis kiekvieną paskutinį mėnesio pirmadienį 8 valandą ryte, o visų laidų įrašų jums patogiu metu galite klausytis internetinėje svetainėje marijosradijas.lt. Laida parengta Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybos studijoje. Laida vedė Virginija Mickutė. Ramybės ir gėrio. Sudie.
Dieve myliu tave. Dieve myliu tave, visą širdį myliu tave, visų dangų myliu tave. Saulė mėnuo viso žvaigždės ir visos planetos skaisčios. Dienos naktys mėnesiena, tegul būdin jauna sena. Dieve myliu tave, Dieve myliu tave.